ኣብ ሲንጋፖር ናይ ክርስትና እምነት ክቡራ ተዋጋታትን ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርትን ኣብዚ መዳይ ናይ ዜጋታት ኣፍልጦ ክብልን ኩሉ ብዛዕባ እዞም ክርስትያናዊ ክቡራ ተዋጋታት ክፈልጥን ዝድግፍ ማሕበረሰብ ክርስትያን ሲንጋፖር ናይ እምነት ምስክርነት ዘቕርበሉ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ሲንጋፖር ርእሰ ሰበኻ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓል ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ጆዋን ኣሬሊ ፊክስ ዝሃቦዎ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ኩሉ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ተኸታሊ ብዛዕባ እምነት ክርስትና ክፈልጥን እቶም ክርስትያን ምእመናን ድማ ናይ እምነትን ወንጌላዊ ምስክርነትን ዘቕርብሉ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ዘለዎም ፍልጠት ከዕብዩን ዝድግፍ ከም ዝኾነን ነዚ ዕላማ መሰረት ገይሮም ዝድረሱ ዘለዉ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሬሊ ፊክስ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ናይ ሲንጋፖር ርእሰ ሰበኻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት ንነጆ ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ንኡስ መጽሔት ክሕተም ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ኣብ ሲንጋፖር እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብመዳይ መራኸቢ ብዙሃን እተበርክቶ ኣገልግሎት ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ናይ ሲንጋፖር ርእሰ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኒኮላስ ኪያ ዕለት 5/2011 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በቲ ዓለት ምኽንያት ኣብዚ ብስነ ኣሃ ዝተራቀመ ባለ ኢደ ጥበብ ሓቀይናን ብስራትን ቅንዕና ሂወት ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም ዘተሓላለፎ ኩላዊ መልእኽቲ ኣማኪሎም መራኸቢ ብዙሓንን መርበብ ሓበሬ ታን ነፍሰ ወከፍ ሰብ ተራኻቢ ምዃኑ ብዝምስክርን ነዚ ባህሪ እዚ ድማ ብግብረ ገብን ስነ ምግባርን ክምራሕን ማሕበረ ክርስትያን እምነቱ ዝገልጸሉን ዝምስክረሉን ብሓፈሻዊ ተልእኾ ወንጌል ዝፍጽመሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዘተሓሳሰቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።